Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. У ефірі передача «Празький акцент». Ці існує реальна погроза білоруської незалежності, і ці повірічилася вона за останні гади. Як Кремль може використати кампанію президентських виборів Білорусі в наступному році? Чому влада на фоні погрози суверенітету не хоче притягнути руку опозиції і незалежному громадству? На гэты і інші питання у передачі «Празький акцент» відказують намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич, публіцисти Олександр Класковський і Олександр Феодута. Веде передачу Віталь Циганков. Черговая дискуссия, якая вот уже несколько дней, навод тыдня, активно иде у белорусских СМИ и социальных сетках на конт погрозы незалежности Беларуси, возникла после выказывания премьер-министра России Медведева, який пропоновал Беларуси створить агульный эмиссийный центр, суд и подлековую палату. По сутности, российский премьер пропоновал выконать некоторые частки погоднения об союзной державе, об союзных домовленностях, подписанных Белоруссию еще в 90-е годы. Официальный Минск отказал, что незалежность не соступит, что это святое и таким речище. Отримывается, что само основание этих погоднений, основание этих званой союзной державы, якая иснует только на паперы, как многие лечат, а лет им не меньше, коли постае питание про то, что некоторые погоднения варто выконать, это объективно представляет погрозу белорусской незалежности. Алексей Янукевич, первое питание до вас. Лечите вы это вот сапраўды чымсьці сур'ёзным сведчаннем нейкай змены там пазіцыі Крымля, ці гэта проста абмен рытарычнымі рэплікамі для сваёй публікі, для расейскай, якая хоча паказаць, што вось Крэмль хоча паказаць, што ён клапоціцца пра расейскія грошы, якія не трэба даваць Беларусі. І для беларускай публікі Александр Лукашэнка паказвае, які ён адстойвае суверэнітэт. Так што ці павелічылась пагроза незалежнасці?
Я лічу, што пагроза незалежнасці павялічваецца і будзе павялічвацца ў бліжэйшыя пару гадоў, незалежна ад нейкіх заяваў Медведзева і існавання саюзнай дзяржавы. Вядома, што гэтая рыторыка, якую мы зараз пачулі, яна больш звязаная з бягучым момантам, вось з гэтым гандлем вакол так званага падаткавага манеўру з боку Расіі, але, канешне, глабальна мы бачым, што ўсё больш і больш з розных бакоў і з розных нагодаў такіх заяваў гучыць, таму эскалацыя тэмы відавочна адбываецца. Таму так, пагроза для незалежнасці павялічваецца.
А вось то, з чаго я пачаў, што выкананне гэтых пагадненняў, якія Беларусю афіцыйна былі падпісаныя і в 90-е, і в нулевыя, вот пакуль існуюць гэтыя пагадненні, гэта стварае інстытуцыянальную пагрозу для беларускай незалежнасці, існаванне гэтай нібыта эфемернай, але ўсё-такі саюзнай дзяржавы.
Так, безумоўна, гэта пастка, якая была закладзеная яшчэ на момант падпісання, і у пэўны момант ён яшчэ пазней наступіць, ён ужо наступае, можна спрачацца, я думаю, што можа быць і троху пазней, але ў пэўны момант закрыць гэтую пастку Крэмль безумоўна паспрабуе. Пакуль саюзная дзяржава існуе, узровень небяспекі для беларускай незалежнасці застаецца, ну, я б так сказаў, на ўзроўні аранжавага.
Александр Класковскі, вось на вашу думку, все-таки неяк парадоксально выходзіць, калі расійскі бок вуснамі Медведзева просто прапанаваў выконваць тое, што два бакі падпісалі добраахвотна, ніхто ж не прымушаў, а вот КАС афіцыйны Менск, ну, просто падымае вялікі лямант пра тое, што гэта, што прапануе Крэмль, гэта пагроза незалежнасці. Як это выглядае з фармальнага пункту гледжання?
Гэтая дамова, так званая вялікая дамова 1999 года, ад пачатку была смяротнай пагрозай беларускай незалежнасці, де-факта разам з дадаткам, там яшчэ быў вялікі дадатак з графікам, калі адзіную валюту уводзіць і іншыя нейкія элементы так званага братняга яднання. Фактычна вось гэта быў план мяккай інкарпарацыі. І гэта выдатна разумеў Кремль, тады увогуле ўсім там здавалася, што беларуская незалежнасць гэта вось нейкая недарэчнасць. Год, два, тры, просто трэба некія датрымаць фармальнасці і адбудзецца уз'яднанне, як тады казалі. Самае пікантнае, што гэта выдатна разумеў і Александр Лукашэнка, але ж ён быў тады ў эйфарыі, і гэта вядомая сітуацыя, што стары хворы Ельцын, зразумела, ён ужо быў такой зыходзячай натурай, і натуральна малады славянскі віцязь, як лісліўцы тады называлі Лукашэнку, бачыў ужо сябе на гэтым вось крамлёўскім пасадзе. Але атрымаўся вялікі аблом. Пуцін неўзабаве паставіў пытанне рубам пра мухі і катлеты, мы памятаем гэтую дыскусію, але Лукашэнка адбіўся і ад агульнай валюты, і ад канстытуцыйнага акта, я ўжо не буду ўлазіць у дэталі, але тады ён думаў, што ўсё ўжо адмахаўся, так бы мовіць, і далей засунулі, замялі пад дыван гэта ўсё, і не будзе вяртацца Крэмль. А цяпер глядзіце, яго спаймалі на тым, што ён і іншыя беларускія чыноўнікі кажуць, што давайце выконваць саюзныя дамоўленасці пра адзіныя умовы гаспадарання. Вось Крэмль яго і спаймаў. Калі ты такі фармаліст, калі такі законнік, вось, як у той старой савецкай кінакамедыі, агласіце, пожалуйста, весь список. І аказалася, што гэта план інкарпорацыі. Вось гэтым яго прыціснулі да стенкі ў новай гістарычнай сітуацыі. Пра шмат гадоў прыляцеў, так бы мовіць, чорны лебедзь.
Дякую. Еще один удельник нашей передачи, Александр Федута, недавно в своем тексте на телеканале «Белсат», на сайте телеканала «Белсат», описал, как год тому группа политтехнологов из Москвы проводила в Минске доследование, опытывая самых разных людей из разных политических спектров на тему, что робить далее Беларусью. И по воле автора Москва в выннику могла затвердить только один сценар, хотя Александр в своем тексте там не договаривая, який сценар Александр может зараз нам скажете, який, по-вашому, Москва повинна затвердить была сценар?
Насамрэч я не ведаю, які сценар мусіў затвердзіць Пуцін, таму што тыя прозвішчы, якія мне казаў мой субяседнік, гэта былі цалкам супрацьлеглыя палітычныя погляды, і яны выказвалі розныя бачанні таго, як можа развівацца сценар існавання і саюзнай дзяржавы, наогул развіцця супольнасці незалежных дзяржаваў і іншых інтэграцыйных праектаў, так званых інтэграцыйных праектаў на постсавецкай прасторы. І гэта павінны былі дакладаць Пуціну адразу пасля выбараў. Хутчэй за ўсё, нейкія варыянты сапраўды былі дакладзены, таму што тое, што адбываецца, гэта ўжо не нагадвае нейкую імправізацыю. Гэта сапраўды нейкія планавыя заходы, і зразумела, чаму менавіта зараз, а не, напрыклад, 3 месяцы таму, канец года, працэс фармавання беларускага бюджэту напярэдадні перадвыбарчага года, гэта ўсё робіць беларускую ўладу больш, я не скажу падатлівай такой, але больш уязвімай, больш датыкальнай. І рэакцыя сапраўды была дастаткова жорсткая з боку Александра Лукашэнкі, але мы не ведаем, які наступны крок запланаваны ў Крэмля. Я не лічу, што зараз нейкім чынам пагроза узрасла ў залежнасці ад таго, да чаго там дапісаліся аналітыкі крамлёўскія. Пагроза ў нас, у самой Беларусі. Пагроза ў тым, што наша эканоміка не з'яўляецца канкурэнтаздольнай, а наша палітыка не з'яўляецца аб'яднальнай у адносінах да ўсёй дзяржавы, ўсяго грамадства, ўсёй нацыі.
Александр Федута, вось якраз вы сказалі, што такі момант быў там абмеркаванне бюджэту, абмеркаванне гэтых дамоўленасцяў па цане з Расіяй, але ў наступным 19-м годзе будзе яшчэ, як выглядае, больш зручны момант, гэта прэзідэнцкія выбары. Як, па-вашаму, Москва будзе гэта выкарыстоўваць?
Можа выкарыстаць і гэты момант, а можа перакласці на больш позні тэрмін, калі раптам Александр Лукашэнка вырашыць усё ж такі сыходзіць, не дакачакаўшыся конца наступной президентуры. Нагадаю, что такой сценар так само обмерковывается.
Коли кажем про такую речь, як пагроза суверэнітэту, то в любой ситуации есть такая как бы и психологичная стомленность от певных формулировок и от певных погроз. Но вот, Алексей, чем зараз погроза суверенитету больше по сравнению, например, с 2002 годом, когда Путин фактично пропоновал Беларуси войти в склад России шестью областями, и это некая вечная песня. Ти, на вашу думку, позиция Кремля до этой темы не изменилась? Ти просто в этой, скажем, тематике погрозы суверенитету, ну, может быть, выгодно жить и белорусской владе?
Ну, насамрэч, і ў 2002 пагроза існавала рэальна. Праўда, яна была звязана больш з тым, што беларуская дзяржава адноўлена на той момант існавала не так доўга, і яшчэ не было вось гэтай дзяржаўніцкай свядомасці шмат у каго, і свядомасць гэта з'яўляецца з кожным годам, узмацняецца, і гэта якраз чыннік, які сёння працуе на карысць беларускай незалежнасці. Але сёння небяспека большая, таму што на сённяшні момант мы бачым іншы Крэмль, іншая Москва. 2002 год, гэта быў год, калі не было яшчэ і ў Путіна такога адчування усімагутнасці менавіта. Іншы быў Захад, то бок Злучаныя Штаты былі больш засяроджаны на тым, каб абараняць каштоўнасці дэмакратычныя навонкі і еўрапейскі звяз, займаўся не мігрантамі, тэрарызмам і брэксітам, а якраз таксама пашырэннем уплыву і пашырэннем дэмакратычных каштоўнасцяў. Таму на сённяшні момант вось гэтыя узросшыя амбіцыі, вось гэтая эйфарыя ад поспехаў, якія, канешне, ў доўгатэрміновай перспектыве Расію і пахаваюць, але сёння ўспрымаюцца, я думаю, Пуціным і ягоным атачэннем, як бачым, і расійскім грамадствам, як поспехі, то бок і інтэрвенцыя ў Грузію, і анексія Крыма, і вось все гэтыя сірыйскія справы і все астатнія. То бок ёсць у іх вот такое адчуванне, што яны падняліся з колен і зараз будуць браць тое, што належыць. І, канешне, все гэта надзвычай небяспечна для Беларусі, якая не толькі з'яўляецца блізкім суседам і ўваходзіць у так званую саюзную дзяржаву з Расіяй, але і што на сённяшні момант можа быць больш небяспечнае, чым там пуцінскія штыкі і ракеты, гэта расійская медыйная прастора, у якой Беларусь на сённяшні момант фактычна знаходзіцца. І сёння ўжо ідзе вайна за незалежнасць, гэта вайна інфармацыйная. Тут, канешне, дзякую вялікі і незалежным сродкам масавай інфармацыі, той жа свабодзе і ўсім іншым. Але мы бачым, што прынамсі беларуская дзяржава якраз ніякіх крокаў не робіць, каб у гэтай вайне неяк супрацьстаяць Крамлю, і я баюся, што гэта самая сур'ёзная і небяспечная рэч.
Вот подтверждение слова Алексея. Я приведу слово одного удельника моей передачи «Интервью тыдня». Это довольно ведомый политолог Аркадь Мошис, директор доследчих программ «Восходнего соседства и развязывания России» у Финском институте международных дочинений. И он сказал про то, что Москва взяла курс на прямый зворот для пророссийских людей Беларуси у обыход политичных элит. Процитую. «Проводится праца по возмастению того самого русского мира, який в Беларуси безумно мовно існує і, магчыма, представлены ярчэй, чым любой іншай краіне постсавецкай прасторы. Узяты курс на прямы зварот до людзей, да прарасійска настроеных масаў, якія падзяляюць расійскі погляд. І, адпаведна, адбываецца адмова ад працы з Беларусі толькі праз беларускія эліты. На што это накіравана, пакуль рана рабіць высновы, але гэтыя змены заўважныя, кажа Аркадь Мошас. І вось, Александр Класковскі, да вас пытанне. То, што Александр Лукашенко ўжо не першы раз, пачынаючы з лета, говорить вот разных форме речи про погрозу суверенитету. Напевно, сапраўды ён адчувае гэтыя змены у палітыцы Кремля, у інфармацыйнай, і в тым ліку, напевно, адчувае, што, як выразился Мошыск, Москва ўжо хочаць напрямую да прарасійскіх людзей звертацца, абмінаючы беларускія эліты. Вы заважаюце гэты працэс?
Безумоўна, па-першае, вось цяпер пасля так званага ультыматуму Мядзведзева становіцца болей зразумелыя многія падзеі апошніх месяцаў, якія здаваліся не зусім вытлумачальнымі. Калі раптам Лукашэнка пачынае чыноўнікам гаварыць, што вось калі вы не будзеце вылузвацца са скуры, не будзеце старацца, мы можам увайсці ў склад іншай краіны. Гэта, здаецца, у чэрвені было. Потым ён заявіў пра тое, што раздасць беларусам 7 мільёнаў аўтаматаў. Просто згадайте, які ён быў зрочны пасля гэтых сочынскіх пасядзелак. І ў мяне такое ўражанне, што ўжо тады тэт-а-тэт прагаворваліся фактычна чарнавік, скажам так, ультыматуму Мядзведзева. І гэта не было зусім сюрпрызам для Лукашэнкі. Іншая рэч, што ён да апошняга думаў, што Масква ўсё ж не наважыцца. Яна вось наважылася. І, дарэчы, працягваючы развагі Алексея Янукевіча, я хачу сказаць, вось у чым яшчэ небяспека і адметнасць цяперашняга моманту, цяперашняга вось гэтага наезду крамлёўскага. Это не просто дэжавю, таму што раней, напрыклад, калі пра мухі і катлеты ставіў пытанне Путін, ён усё ж такі не звязваў гэта з субсідыямі Беларусі. А цяпер альбо, як сказаў Мядзведзеў, прасунуты варыянт інтэграцыі, гэта ціхае паглынанне, або варыянт кансерватыўны, і як хочаце. Я думаю, што Крэмль у прынцыпе і разлічваў, што Лукашэнка стане біць у хамут, стане на дыбкі, што і адбылося вось на гэтай прэс-канферэнцыі з расійскімі журналістамі. Ну, калі так, беларускія сябры, то як хочаце, але калі вы такія незалежнікі, то, груба кажучы, тады смакчыце лапу. Вось на сёння такі разлік Крамля, і ягоная перавага ў тым, што ён можа, як любіць рускія казаць, іграць в доўгую. У Лукашэнкі ресурс малы, і цяпер сутнасць выкліку ў тым, што або ладзіць рэформы, развіваць заходні вектар, а тут шмат тармазоў, тут чырвоныя рысы, тут уласныя фобіі, потым пачні рэформы, гэта таксама знізіцца ўзровень жыцця. І плюс вось гэта ўздзеянне расійскай прапаганды, таксічнае, як цяпер модна казаць. І сапраўды праз некалькі гадоў, калі будзе пагаршацца ўзровень жыцця і будзе вось так паўзучым чынам, асабліва праз всялякія там паблікі ў сацыяльных сетках, як мы цяпер бачым, працаваць расійская прапаганда, то можа, як сказаў галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексей Венедыктаў на днях, вось гэты беларускі плот саспее і упадзе ў рукі Крамля. На жаль, такая перспектыва, такая небяспека сёння вельмі рэальная.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма размовы за круглым сталом – пагрозы беларускай незалежнасці. У дыскусіі бяруць удзел Александр Класкоўскі, Александр Федута і Алексей Янукевіч.
Ну вось… Самыя розныя людзі, удзельнікі нашай перадачы, але ўсё-такі прыйшлі да нейкай высновы з розных бакоў адзінай, што да, пагроза ёсць, да, сітуацыя змянілася ў параўнанні з ранейшымі гадамі, да, Масква мае пэўныя планы, але ўсё-такі Беларусь таксама павінна нешта на іх адказваць. Алексей Янукевіч, вы як палітык, ваш адказ на гэта, што можа рабіць тут улада і грамадства, што павінны рабіць? І можа быць, адразу апярэджваючы ваш адказ, скажу другое вечнае пытанне, якое в такіх момантах пастае перад беларускай апазіцыяй, калі, ну, жартам ці не жартам, але кажуць, што беларуская апазіцыя павінна в такі момант аб'яднацца вакол улады ў адзіным супрацьстаянні пагрозу суверэнітэту. Як на гэта адказвае беларуская апазіцыя?
Не ведаю, ці праўда, ці непраўда, але прыпісваю Дзянону Пазняку, што некалі ён казаў, нават з д'яблам гатовы бараняць незалежнасць Беларусі. Я, канешне, душу д'яблу сваю прапанаваць быў бы не гатовы, але з Александрам Лукашэнкам, які, канешне, не д'ябл, разам бараніць незалежнасць Беларусі было б магчыма пры умове, што ён сапраўды гатовы быў бы гэта рабіць шчыра, а не толькі на словах, і калі б ён сам гатовы быў да такога аб'яднання. Таму што мы бачым, беларуская ўлада не імкнецца да нейкай кансалідацыі грамадства, таму што апроч сябе яна нікога не ўспрымае. Яна так выхавала сябе, яна імкнулася так выхоўваць усё грамадства, што вот ёсць толькі мы, ёсць Александр Лукашэнка, ёсць
ёсць уладная вертыкаль, больш нікога ў Беларусі няма, і яны гэтую лінію працягваюць. Больш за тое, мяне, канешне, моцна турбуе тое, што пасля пачатку украінскіх падзеяў, калі стала відавочна, што небяспекі для незалежнасці зразумелыя беларускай уладзе і што самае лепшае, што яна можа рабіць, гэта зменшаць інфармацыйны ўплыў і ўмацоўваць нацыянальную свядомасць. І было спадзяванне, што па такім шляху яны пойдуць, няхай нават не дзелючы гэтую працу і яе вынікі з незалежным грамадствам, з БНФ, з іншымі партыямі. Але мы бачым, што нічога не зроблена. Фактычна русіфікацыя працягваецца. Фактычна застаюцца такія кадры, як той жа Карпенка, міністрамі адукацыі і паўстанне Каліноўскага называецца польскім, і вся вось гэтая рэч, яна працягваецца. Я гэта звязваю з тым, што ўсё ж такі ў свой час беларусафобаў такая кансалідацыя адбылася вакол улады Лукашэнкі, якраз калі падпісваліся ўсе гэтыя саюзныя пагадненні ў свой час, яны там працягваюць заставацца і яны працягваюць быць такой смяротнай пагрозай у тым ліку і для беларускай дзяржавы і для беларускага рэжыму. Калі казаць пра тое, што можа рабіць незалежнае грамадства, БНФ, іншае, гэта супрацьстаяць расійскай прапагандзе, то бок выкрываць крыніцы, якія іграюць ролю незалежных, а насамрэч з'яўляюцца расійскімі знешнімі агентамі, вось выкрываць, паказваць гэта грамадству, імкнуцца выкрываць таксама ў дзяржаўнай сістэме тых людзей, якія адкрыта ці не вельмі працуюць сёння на карысць фактычна крамлёўскіх інтарэсаў, і працаваць на ўмацаванне нацыянальнай свядомасці, таму што нацыянальная свядомасць гэта якраз і ёсць і можа быць гарантыяй незалежнасці краіны.
Александр Федорович, ну сапраўды, вось калі ўзнікае ў гісторыі пагроза незалежнасці нейкай краіны, то ўлада імкнецца ў абарону гэтай незалежнасці аб'яднаць увесь народ. Розныя палітычныя плыні звяртаецца і да апазіцыі, звяртаецца і да апанентаў, заклікаючы іх стаць разам дзеля нейкай больш высокай мэты, чым нейкія ідэалагічныя разыходжанні. Чаму ў Беларусі гэтага не назіраецца? Чаму фактычна ўлада па вялікім рахунку такога не робіць, не працягвае руку незалежнаму грамадству, апазіцыі, хаця менавіта там найбольш абаронцаў суверэнітэту?
З майго пункту гледжання Александр Лукашэнка дастаткова добра ведае беларускую апазіцыю. І ён ведае, што яна будзе браніць у любым выпадку беларускую незалежнасць і беларускую дзяржаўнасць. А гэта значыць, што нават супраць сваёй уласнай волі яна будзе браніць і яго. Таму навошта працягваць руку? Ён лічыць, што ўсё адбудзецца так, як мусіць адбыцца. Трэба, каб сапраўды небяспека была такой вялікай, якая, напрыклад, была у сталінскага ўраду ў 41-м годзе, каб пачуць словы браты і сёстры. Да? Вось. І трэба, каб небяспека была такой, каб Лукашэнка пайшоў там крокамі Сталіна. Вы памятаеце, што, напрыклад, адбывалася ў царкоўным будаўніцтве падчас вайны, што не гледзячы на ўсе словы супраць праклятага царызму, Сталін вельмі планава выкарыстоўваў гісторыю сваёй краіны, сваёй імперыі, як я бачу, як яе ён будаваў. А пакуль што Лукашэнка ведае, што ўсе мы, не гледзячы на ўзрост і балячкі, возьмем тыя там 10 мільёнаў аўтаматаў і пойдзем бараніць незалежнасць. Гэта значыць і яго таксама.
Александр Класковскі, слова вам. На вашу думку, як могуць далей развівацца падзеі, менавіта што мы ўжо закраналі з пункту гледжання прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Розныя мы бачылі сцэнары стаўлення Расіі, калі ўжо мы абмяркоўваем менавіта гэты аспект. У 10-м адзін быў, 15-м іншым. Да чаго мы прыблізна падыходзім у 19-м, 20-м? Ці будзе Расія спрабаваць актыўна, скажем так, шчыпаць Лукашэнку, можа быць, нават вылучаць, спрабаваць падтрымаць, вылучыць свайго кандыдата, ці, скажем так, яе магчымасці ў гэтым сэнсе, скажем, мягка, моцна перабольшаныя?
Па-першае, варта дачакацца сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным 25 снежня, калі яна адбудзецца. Яна анансавана, але сам Лукашэнка не ўпэўнены. Магчыма, там будуць нейкія акцэнты расстаўлены, не выключаны пошук нейкага кампрамісу, як ужо неаднойчы было. Але у найгоршым выпадку, калі не паразумеюцца вось гэтыя заклятыя хаўруснікі, то у пэўным сэнсе магчымы паўтор з боку Крамля вось гэтага сцэнару 2010 года. Хросны бацька, я одну назву толькі тут прывяду, усе памятаюць, якое гэта было, грубо кажучы, Мачылава, піяраўская Мачылава у дачыненні да беларускага кіраўніка. Але, нагадаю, там за тыдзень не ідзе да выбараў, калі нават палова апазіцыі вырашыла, што ўсё, Крэмль, грубо кажучы, злівае беларускага кіраўніка, раптам Лукашэнка ляціць у Маскву і пра ўсё дамаўляецца, і зрывае куш. Таму тут вельмі складаная гульня, гульня у доўгую з боку Крамля яшчэ раз, і потым, калі ўжо дойдзе да нейкага ўмяшання, то Лукашэнка будзе дзейнічаць вельмі жорстка, таму што любых замахаў на сваю ўладу ён не цярпіць. І ў гэтым плане, сапраўды, калі ён кажа, што мы лепей пойдзем у зямлянкі, але не здамося, ён, я думаю, шчыры, таму што гэта для яго ўсё, гэта ўлада. Ён разумее, што з Крамлём ніяк не дамовіся, што гэта візантыйскія норавы, і калі што, дык ніякіх гарантый нават асабістай бяспекі ў яго не будзе. Таму, калі адказваць гэтае пытанне, ці пойдзе ўлада на нейкую беларусізацыю, на там большы дыялог з грамадствам, на дэмакратызацыю, натуральна, ўлада не зменіцца, натура яе застаецца той самай, але хаця б інстынкт самазахавання пры дасягненні нейкай крытычнай рысы магчыма падштурхне ўладу да нейкіх вось крокаў у патрэбным кірунку. Так што гэта выклік, наперадзе драматычны сюжэт, але на мой погляд, сюжэт не фатальны.
Александр Федута, як вы бачыце сцэнар цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі?
У 2010 годзе ўсе разлічвалі на тое, што апазіцыя была будзе разумная, атрымалі 10 трак, якія беглі ў разныя бакі. Наколькі я разумею, зараз мы атрымаем тых самых тараканаў, якія прадстаўляюць тыя ж самыя партыі. Ну, пачакаем. Лукашэнка ў любым выпадку рыхтуецца, ён ўжо праводзіць сваю агітацыйную кампанію, і хутчэй за ўсё пераможа.
Такі нечаканы прагноз ад Александра Федуты. Ну, а і на заканчэнне, што скажа Алексей Нукевіч, як ён бачыць сцэнар гэтай кампаніі з менавіта з пункту гледжання ўдзелу Расіі?
Калі казаць пра ўдзел Расіі, я згодны з гаспадаром Александрам Класкоўскім, будзе паўтор 10-го году, гэта значыць, да самага апошняга моманту яны будуць нагнятаць, яны будуць ствараць эканамічныя праблемы Александру Лукашэнку напередадні прэзідэнцкіх выбараў, яны будуць працягваць інфармацыйную атаку на Беларусь, таму што яны разумеюць, чым бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, тым больш патэнцыйна ўражлівым з'яўляецца Александр Лукашэнка і ягоная ўлада. Таму я не думаю, што яны пра нешта дамовяцца зараз 25-га, а калі нават і дамовяцца, што гэтыя дамоўленасці будуць выкарыстаныя і ажыццёўленыя. Але калі казаць пра пагрозы для незалежнасці, на маю думку, пакуль, скажам, у працоўным стане знаходзіцца дзяржаўны апарат, а ён, безумоўна, у нас працуе. Добры ён рэчы робіць ці кепскія, іншыя пытанні, але тое, што ён у дзеяздольным стане, я думаю, гэта факт, то у Александра Лукашэнкі, я перакананы, хопіць сілаў адбіцца падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Не думаю, што тут Расія будзе гатовая на нейкую адкрытую інтэрвенцыю. І я думаю, што на сённяшні момант, канешне, у Александра Лукашэнкі хапае рэсурсаў, і міжнародная абстаноўка складаецца, я маю на ўвазе пазіцыю Захада, на ягоную карысць, таму, я думаю, таксама не здзіўлюсь нікога прагнозам, што Александр Лукашэнка здолее захаваць сваю ўладу пасля наступных прэзідэнцкіх выбараў. Але я перакананы, што вось бліжэйшыя 2-3-5 гадоў
часоў будуць пікам для пагрозы беларускай незалежнасці і ўзровень гэтай небяспекі вырасце да чырвонага. Калі мы здолеем абараніцца, я маю на ўвазе Беларусь у вельмі шырокім сэнсе, тады гадоў праз 5 ўжо небяспека ізноўку пачне памяншацца.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт». У дыскусіі за круглым сталом бралі ўдзел Алексей Янукевіч, Александр Класкоўскі і Александр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.